Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari fyrir sinni.
Já, hæstvirtur forseti. Ég er reyndar gersamlega ósammála háttvirtum þingmanni Magnúsi Nordal það að ég og mínir samflokksmenn séu ala og hér einhver óvild. Ekki voru það við sem stóðum fyrir því að egna hér fram þjóðina og koma öllu þessu ósætti fram. Ekki voru það við sem stóðum fyrir Evrópusambands umsókninni sem hefur skipt þjóðinni í tvær fylkingar. Ekki voru það við sem gengum fram með þeim pólitíska ofsa sem hér hefur kallað fram mótmæli til að mynda í dag þar sem að koma fram svona gríðarlegar andstæður. Og ég heyrði það því ég var út á Austurvelli í dag að það skipti engu máli hver talaði þar. Þó að það kemur það sveitastjóra landsbyðinni sem var að tala um landsbyðarvinklana að þá hrópuðu þeir sem voru að mótmæla elli jú og þeir móttu það svo sem alveg, það var mótmæla voru til þess, þá komu hróp niður með landsbyðina. Ekki var það sá sem hér stendur sem að engdi til þessarar og bjó til þessar aðstæður. Það var ríkisstjórnarflokkarnir sem háttvirtur þingmaður tilheyrir. Nú varðandi spurningarnar þær sem að hann kom hér fram með meðaltals hagnað síðastliðna 5 ára eða 10 ára og eitthvað slíkt, þá er ég ekki með þar kannski á hraðbergi hér. En ég get sagt þingmanninu það að það hér hafa margir á hans mönnum talað það og það er rétt að tekjuskattur útgerðarinnar til margar ára og lítum kannski 10 ára aftur tíman fyrir utan síðastliðin 3 ár hefur verið cirka milljarður. Það er lág tala, þannig að hagnaðurinn hefur verið lítill. Aftur á móti hefur tekjuskatturinn snarlega aukist. Hann var 2,7 miljardar á árinu 2010, meðal annars vegna þess að það gekk betur, meðal annars vegna þess að menn er að greiða niður skuldi sínar og eru með raunverulegan hagnað og að tekjuskatturinn á árinu 2011 stefnir í að verða, eða er verður vantarlega 5 miljardar og enn hærri á árinu 2012 vegna þess að menn er að greiða niður skuldi sínar. En frumvarpi sem hér er lagt fram, mun gera það, hafa þær afleiðingar, að tekjuskatturinn verið lægri og að fjöldi fyrirtækja fyrir hausinn. Það sé að sérfræðingar sem þekkja greinina miklu betur heldur við þingmenn, bæði sá sem hér stendur þó að sitja í atvinnumálanefnd og háttvirtur þingmaður Magnús Nordal.
Háttvirtur þingmaður Magnús Nordal veitir andsvar.